Поблагослови нас, Господи, на вивчення Твого Слова. Амінь. Дорогі друзі, ми продовжуємо наше вивчення послання до євреїв. І сьогодні почнемо розмову про 10-й розділ цього послання. Ми з вами можемо помітити, що в 10-му розділі без будь-якого логічного розриву триває тема жертви Христа, почата ще в 11-му вірші 9-го розділу. Справа в тому, що ми повинні пам'ятати, що спочатку текст кожного твору священного писання був єдиним цілим, а поділ Біблії на вірші і розділи був зроблений значно пізніше. Тому розмову про зміст 10-го розділу ми повинні починати з того, що було сказано в попередньому розділі цього твору. Давайте прочитаємо 11-й та 12-й вірші 9-го розділу, де автор говорить про жертву за гріх, принесену Ісусом Христом. Але Христос, первосвященник майбутнього доброго, прийшов із більшою і досконалішою скинією, нерукотворною, цебто не цього втворення, і не з кров'ю козлів та телят, але з власною кров'ю, увійшов до святині один раз, та й набув вічне відкуплення. Далі подивимося 15-й вірш. Тому він посередник нового заповіту, щоб через смерть, що була для відкуплення від переступів, учинених за першого заповіту, покликані прийняли обітницю вічного спадку. Тепер давайте прочитаємо останні два вірші 9-го розділу. І як людям призначено вмерти один раз, потім же суд, так і Христос один раз був у жертву принесений, щоб понести гріхи багатьох, і не в справі гріха другий раз з'явитися тим, хто чекає його на спасіння. Фактично, наприкінці 9-го розділу автор говорить, що якщо при своєму першому приході Христос не зміг спасти людину через свою смерть, то цю людину попереду не чекає нічого, крім суду. Друзі мої, якщо ви відкидаєте Христа як свого особистого Спасителя, у вас будуть найскорботніший похорон, який тільки можна собі уявити. За роки свого служіння мені довелося провести чимало похоронних служінь. Можу з певною категоричністю заявити, що немає нічого подібного до тієї скорботи, що панує на похоронах серед близьких померлого. І я повинен сказати вам, що саме так і повинно бути. Я згадую зараз саме такий випадок, коли ми ховали чоловіка однієї жінки. Ця жінка, її покійний чоловік, а також більшість тих родичів, що зібралися, були невіруючими. До того ж, ця жінка явно страждала від пристрасті до алкоголю і дуже сильно залежала від свого колишнього чоловіка. Тому ця втрата виявилася для неї дуже важкою. Звершуючи похоронне служіння, я спробував донести до близьких покійного Божу звістку, але не звістку розради, а добру звістку Євангелія. Після похорону ця жінка підійшла до мене, подивилася мені прямо в очі і запитала: «Невже більше немає ніякої надії?» Я відповів їй: «Ні, надія є завжди, але тепер уже тільки для вас». Для її покійного чоловіка ніякої надії вже не було. Він був богохульником і одного разу відкрито сказав мені, що йому не потрібна ніяка церква, що йому не потрібний Ісус Христос і його жертва, а також, що йому не потрібні ніякі християни. Таку людину попереду дійсно не чекало нічого, крім суду, тому що вона відкинула жертву Христа. І про цю саму жертву Христа говориться тут на початку 10-го розділу послання до євреїв. Читаємо перший та другий вірші. «Бо закон, мавши тільки тінь майбутнього добра, а не самий образ речей, тими самими жертвами, що завжди щороку приносяться, не може ніколи вдосконалити тих, хто приступає. Інакше вони перестали б приноситись, бо ті, хто служить, очищені раз, уже б не мали жодної свідомості гріхів. Закон був лише тінню майбутньої реальності, а зовсім не самою реальністю. Закон Мойсея був образом, за допомогою якого Бог учив ізраїльський народ. І оскільки Бог досить докладно розповів про всі необхідні істини своєму народу, він міг дозволити собі судити цей народ досить суворо. Коли Господь Ісус ще був на цій землі в тілі, він сказав про свій народ: «Скільки раз я хотів позбирати дітей твоїх, як та квочка збирає під крила курчаток своїх, та ви не захотіли». Ми читаємо ці слова в Євангелії від Луки в 34-му вірші 13-го розділу. Друзі мої, якщо ви не вірите в те, що Божий суд дійсно є суворим судом, відправляйтеся до Єрусалима і пройдіться вулицями старого міста. Пройдіться тими вулицями, якими свого часу ходив Ісус. Сьогодні ці історичні місця Єрусалима лежать у руїнах. Чому? Тому що це місто піддалося Божому суду. Як часто Господь намагався зібрати свій вибраний народ до себе? І для цього він дав їм старий заповіт, де було цілком ясне вчення, а також докладний опис ритуалів і жертв, які вказували людям шлях до Бога. Я порівнюю положення ізраїльського народу з життям моїх власних далеких предків, які колись проживали у диких лісах Європи. У ті часи мої предки були брудними і дикими варварами. Але згодом євангельська звістка добралася до них, і слава Богові, що деякі з них довірилися Христу. Ось чому я вдячний тим сміливим людям, які принесли євангельську звістку до Європи і змінили весь цей континент. Але народ Ізраїлю мав старий заповіт, що був книгою образів. Можна сказати, що ця книга є абеткою початкових істин. Саме тому так багато наших сучасників просто не бачать її основного змісту. Коли богослови приступають до цієї книги, вони намагаються знайти в ній щось глибоке і неординарне. Але насправді це досить проста книга, подібна до дитячої книги з ілюстраціями. Однак цими ілюстраціями є не дитячі картинки, а образи, за допомогою яких Бог намагається сказати всім нам, як своїм маленьким дітям, що Він помер за нас. І все це дуже просто, друзі мої. Також дозвольте мені звернути вашу увагу ще на один дуже важливий момент. Закон Старого Заповіту мав безпосередній зв'язок зі скинією і жертвоприносинами. Тому ідея про те, що ми можемо відокремити Божі заповіді від церемоніального закону Старого Заповіту, помилкова. Якщо ви хочете повернутися до системи закону і зробити своєю релігією 10 заповідей, вам краще відразу ж побудувати для себе невелику скинію і почати розводити овець і кіз, тому що вони безсумнівно знадобляться вам. Насправді ж, ізраїльська скинія була всього лише тінню чогось прийдешнього, тому що це святилище ніколи не було справжньою реальністю. Кров жертовних тварин лише покривала гріх доти, доки Божий Агнець не прийшов, щоб остаточно видалити гріх із цього світу. Ми повинні усвідомлювати, що на небесах існує істинна скинія, і що там є істинний первосвященик, а також духовне поклоніння, і що ми можемо поклонятися Богу в будь-якому місці. Сьогодні ми є священством віруючих, і кожен з нас має доступ до Бога. Це один з найбільших привілеїв сьогоднішніх віруючих, якого ми удостоїлися завдяки тому, що Христос розірвав завісу скинії надвоє. Інакше кажучи, друзі мої, Христос уже довів до логічного завершення всі постанови Старого Заповіту. Сьогодні наше життя і взаємини з Господом будуються на зовсім інших підставах і на більш високому рівні. Наприклад, сьогодні Бог хоче принести у ваше життя справжню радість. Закон ніколи не обіцяв людям радості. Навпаки, коли Бог давав людям закон, там лунали громи й блискавки, а люди просто падали мертвими. Але коли прийшов Ісус, саме Його торкнулася смерть, щоб ми з вами мали життя. Отже, всі жертвоприносини були невід'ємною частиною закону. Вони приносилися щороку, але ніколи не могли зробити людей досконалими. Інакше їх просто перестали приносити. Якщо жертвоприносини, які робили люди в храмі, могли б зняти з віруючих їхню провину, однієї такої жертви було б цілком достатньо. Дуже цікаво відзначити, що після того, як Господь помер, пройшло всього кілька років, і храм був зруйнований. І з тих пір ізраїльтянам так і не вдалося побудувати новий храм. В Єрусалимі я бачив мініатюрну модель ізраїльського храму, що спеціально виставлена для туристів у приміщенні одного з готелів Єрусалима. Але самого храму в ізраїльтян поки що немає. І не схоже, щоб незабаром їм удалося знову відбудувати цей храм. Але головне полягає в тому, що коли Христос став жертвопринесенням, це поклало кінець самій необхідності мати скинію або храм. І сьогодні Ізраїль уже не приносить жертв. Під час своєї поїздки Ізраїлем я познайомився з одним жителем цієї країни, що був нашим вірним гідом і чудовим помічником протягом всієї цієї поїздки. Власне, це він водив мене дивитися на модель ізраїльського храму, про яку я щойно говорив. Коли ми разом з ним розглядали цей макет, я запитав його, де буде перебувати мідний жертівник. Хоча, можливо, мені не варто було запитувати про це. Він здивовано подивився на мене і сказав, що все це вже сива давнина, і що сьогодні юдеї сповідують етичну релігію. Що ж, друзі, багато з людей сповідують етичну релігію. Однак кривава жертва була необхідна, щоб людський рід міг одержати прощення гріхів. Читаємо третій та четвертий вірші. Але в них спомин про гріхи буває щороку, бо то ж неможливе, щоб кров биків та козлів здіймала гріхи. Тобто, насправді всі ці жертвоприносини призначалися для того, щоб нагадувати Ізраїлю про те, що вся їхня система жертвоприносин не є повною, досконалою і достатньою. Інакше їм не доводилося б повертатися і повторювати ці ритуали щодня. Всі жертвоприносини були лише тінню, грецькою «скіа», тобто розпливчастим і неясним образом. Але ніколи вони не були істинною реальністю. Однак, друзі мої, однієї лише тіні, звичайно, виявляється недостатньо. Наприклад, ви ж не зможете жити в тіні будинку. Вам потрібен сам будинок. Дозвольте мені ще раз повторити, що всі ці жертвоприносини не доводилося б повторювати, якби вони були завершеними і достатніми. Наприклад, коли людина говорить, що вона була зцілена від хвороби, але в той же час продовжує щогодини приймати ліки, це означає, що вона зовсім не була зцілена. А коли людина щороку продовжує приносити жертвоприносини, це означає, що ця людина ще не зцілилася від гріха. Саме Христос зробив жертвопринесення один єдиний раз, один раз і за всіх. А в усіх ізраїльських жертвоприносинах, що повторювалися рік за роком, було лише нагадування про гріх. Юдеї були змушені робити день очищення щороку. І що це означало? Відповіді не було доти, доки не відбулися голгофські події, і поки Ісус не вигукнув «Тетелестай», тобто «звершилося». Друзі мої, саме тоді все це було завершено. І наступного року вже не потрібно було робити день очищення. Більше того, далі в цьому посланні автор недвозначно покаже нам, що сьогодні, звершуючи жертвоприносини, люди фактично зневажають кров Ісуса Христа. Давайте тепер прочитаємо вірші з 5 по 10. Тому-то, входячи в світ, він говорить, «Жертви й приношення ти не схотів, але тіло мені приготував. Цілопалення й жертви покутної ти не жадав. Тоді я сказав, ось іду, в звої книжки про мене написано, щоб волю чинити твою, Боже. Він вище сказав, що жертви й приносу та цілопалення й жертви покутної які за законом приносяться, ти не жадав і собі не вподобав. Потому сказав: «Ось іду, щоб волю твою чинити, Боже. Відміняє він перше, щоб друге поставити. У цій волі ми освячені жертвоприношенням тіла Ісуса Христа один раз». Тут я хотів би ненадовго відволіктися від тексту послання до євреїв і подивитися інший уривок Святого Письма, що допоможе нам зробити наше вивчення послання до євреїв більш ємним і осмисленим. Я пропоную повернутися до Старого Заповіту, до книги «Вихід». З 19-го розділу цієї книги ми дізнаємося про підготовку до отримання закону Моїсея. Потім у 20-му розділі Ізраїль одержує 10 заповідей, після чого Бог пропонує людям свою милість, вводячи систему жертвоприносин, які могли допомогти уникнути покарання при порушенні цих заповідей. І це відразу ж показує нам, що жертівник був неминучим і необхідним супутником закону. Але потім, у 21-му розділі книги «Вихід», ми зустрічаємо щось таке, що, здається, зовсім не відповідає контексту сусідніх розділів, хоча і є однією з красивіших постанов Старого Заповіту. Ми знаходимо цю постанову на початку 21-го розділу. Отже, закон є, і тепер Бог говорить Моїсею: «А оце закони, що ти викладеш перед ними. Коли купиш єврейського раба, нехай він працює 6 років, а 7-го нехай вийде дармо на волю». Справа в тому, що діти Ізраїлю не мали права тримати в себе людину в рабстві більше 6 років. «Якщо прийде він сам один, нехай сам один і вийде. Коли він має жінку, то з ним вийде й жінка його. Якщо пан його дасть йому жінку, і вона породить йому синів або дочок, та жінка та діти її нехай будуть для пана її, а він нехай вийде сам один. А якщо раб щиро скаже: «Полюбив я пана свого, жінку свою та дітей своїх, не вийду на волю», то нехай його пан приведе його до суддів і підведе його до дверей або до бічних одвірків, та й проколе пан його вухо йому шилом, і він буде робити йому повіки. У ті часи, якби ви побачили чоловіка з проколотим вухом, ви відразу ж зрозуміли б, що він отримав дружину і назавжди заплатив за цю дружину своєю власною волею. Це була сувора і в той же час чудова постанова закону Моїсея. Але в чому полягав її зміст? Давайте спробуємо з'ясувати цей зміст. У 39-му псалмі, в 7-му та 8-му віршах, ми читаємо наступні слова: «Жертви й приношення ти не схотів, ти розкрив мені уші», а буквально «проткнув мені вухо шилом, цілопалення і жертви покутної ти не жадав». Тоді сказав: «Ось я прийшов із звоєм книжки про мене написаної». Тут у 10-му розділі послання до євреїв цитуються саме ці рядки, однак використовуються вони по відношенню до Господа Ісуса Христа. Тут ми зустрічаємо один з найбільш гарних образів у Святому Письмі. Господь Ісус прийшов на цю землю, виріс серед людей і у віці 30 років почав своє земне служіння. Коли він підійшов до завершення свого служіння, він міг сказати людям, що знали його: «Хто з вас викриє мене в неправді?» І ніхто з його людей не зміг нічого відповісти на це. Господь був святий, незлобивий, невинний і відлучений від грішників. Він міг піти з цього світу у будь-який день і повернутися на небеса. Він міг залишити цей гріховний світ, залишити нас з вами в рабстві гріха. Але він любив нас, тому що Бог так полюбив цей світ, що віддав свого однородженого сина. Але замість того, щоб проткнути Господу вухо шилом, Бог дав йому тіло. Для чого йому необхідне було тіло? Для того, щоб прийняти смерть, для того, щоб померти на хресті. У цій волі ми освячені жертвоприношенням тіла Ісуса Христа один раз, говорить тут автор. І ми можемо знову повернутися до того закону, про який розповідається в книзі «Вихід». Якщо хазяїн давав своєму рабу дружину, і раб любив свою дружину, він міг виявити бажання залишитися в рабстві разом із нею. Подібним чином Господь Ісус одержав церкву як свою наречену. Господь любить нас. Він заплатив за нас досить високу ціну. Але цікаве в тому, що сам він не залишився в рабстві. Він повернувся і засів по правиці престолу величності, але прийде день, коли він забере і нас із цього рабства гріха, щоб ми були з ним. Тільки він один був здатний на це. І як чудово, друзі, усвідомлювати цей факт. Цю прекрасну картину змальовує нам тут Святе Письмо. І в нашій наступній передачі ми продовжимо обговорення даної теми. А сьогодні прийшов час попрощатися. Усього вам найкращого. Нехай Господь рясно благословить усіх вас.